Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В Мінську сьогодні прем'єр Микола Азаров підписав з головою Євразійської економічної комісії Віктором Христенком меморандум про поглиблення взаємодії. Які загрози можуть критися в цьому меморандумі для України, почуємо експерта.
Питання, з якого такого дива? Тобто, що йому пообіцяли? Може, за красиві очі нашого президента, а може, щось пообіцяли?
Яку історію пише провладна більшість сьогодні в Україні? Почуємо письменницю Оксану Забужко.
До того, що якась історія лишиться після них і що напишуть про них, вони ще навіть не додумувалися.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У центрі Донецька біля пам'ятника Шевченкові відбувається мітинг на підтримку опозиції «Вставай, Україно». Учасники акції, які прийшли з прапорами партії «Батьківщина», «Удар, Свобода», тримають транспаранти, такі як «Ударимо по режиму Януковича», «Банду геть» чи «Вставай, Україно, підіймайся, Донбас». За повідомленням на сайті «Батьківщини», у мітингу беруть участь близько 4 тисяч людей, за даними Донецької міліції, близько 800, половина з яких прибула з Києва та інших міст України. Учасники ходи на деякий час перекривали рух центральною вулицею Донецька. Україна і Євразійська економічна комісія домовилися про поглиблення взаємодії. Меморандум про це підписали сьогодні у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко. У Києві міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що цей документ не перешкоджає євроінтеграції України.
Меморандум має технічний характер, адже у статутних документах Митного Союзу поняття «спостерігач» не визначене. Меморандум дозволяє українцям брати участь у засіданнях Митного Союзу без права голосу. Цей меморандум не досить юридично обов'язкового характеру. Це організаційний документ. Цей документ незабаром буде оприлюднений на сайтах органів виконавчої влади України.
Заявив Кожара. Присутній при цьому міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, який перебуває з візитом в Україні, заявив, що в Євросоюзі ретельно вивчить документи про співпрацю України з Митним Союзом. А радник президента, уповноважений з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв, заявив сьогодні, що Україна вже інформувала Євросоюз про свої наміри стати спостерігачем у Євразійському економічному союзі, який виникне в майбутньому на місці нинішнього Митного Союзу. У Києві громадські активісти передали сьогодні символічні чорні мітки депутатам Київської міської ради. Учасники акції закликали депутатів скласти мандати в неділю 2 червня, коли, за словами активістів, минає п'ятирічний термін, на який вони були свого часу обрані. Тим часом голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив сьогодні, що робота Київради буде легітимною і після 2 червня, відповідно до рішення Конституційного суду. Суд вирішив, що чергові вибори в Києві мають відбутися в жовтні наступного року. Міжнародна федерація футболу ФІФА на своєму конгресі ухвалила сьогодні нові суворі заходи для протидії расизмові. Серед них – можливість віднімати очки, знімати команди зі змагань чи переводити їх на нижчий рівень змагань, а також запровадження на матчах спеціальних урядовців для моніторингу можливої дискримінації, заборони брати участь мінімум у 5 матчах для гравців-порушників і підвищення мінімальних грошових штрафів.
І на такі зміни ФІФА вже давно очікували. Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
сьогодні в Мінську прем'єр Микола Азаров підписав з головою Євразійської економічної комісії Віктором Христенком меморандум про поглиблення взаємодії. Цей меморандум дає Україні можливість брати участь у засіданнях органів Митного Союзу та Єдиного економічного простору, читати проекти їх рішень. Проте формально Україна не отримала статусу спостерігача у Митному Союзі. Митний Союз Януковичу невигідний, бо тоді країною буде керувати не він, а Кремль. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи заявив професор політології Олексій Гарань. Відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової стосовно загроз для України після підписання меморандуму з Євразійською економічною комісією, він зазначив, що загрози можуть критися не в меморандумі.
Ми пам'ятаємо, що Путін, власне, давно вимагав від Януковича приєднання до Митного Союзу. Янукович пропонував формулу 3+1, тобто якраз один – це спостерігач. І Путін категорично казав ні, нам це не підходить. Або вступаєте в Митний Союз, або все лишається, як є, ці самі ціни на газ і так далі. І раптом Путін на це погоджується. Питання, з якого такого дива? Що йому пообіцяли? Може, за красиві очі нашого президента, а може, щось пообіцяли? Я думаю, що найбільш ймовірно, звичайно, це здача української труби, це формат двостороннього консорціуму без участі Європи. Про це Янукович говорив, власне, він уже говорив про двосторонній консорціум. І тут, я думаю, диявол буде не тільки в самій ідеї консорціуму, тобто перегляду того, що українська труба, як вимагалося раніше українським законодавством, має бути лише в українській власності, але буде диявол в деталях. І отут я боюсь, що Росія свого не упустить. Тобто вона в чомусь пішла в питаннях символіки, бо це є символіка, так, спостерігач при Митному Союзі.
Якщо на цьому етапі, то все гаразд. Але я знайшла на сайті Кабінету міністрів інтерв'ю прем'єр-міністра України, яке він дав білоруському агентству напередодні візиту. І там є такі слова, що ми не збираємося лише обмежуватися, скажімо, статусом спостерігача. Вже зараз при уряді України створено групу достатньо компетентних фахівців, які вивчають можливості приєднання України до цілої низки угод, які створюють правове поле Митного Союзу, і вони пізніше створять правове поле єдиного економічного простору. То кому вірити і
в цьому
бути?
Власне, по-перше, в цьому і небезпека, так, що на цьому українська влада може не зупинитися. Важко сказати, як трактувати заяву Азару. Може, це відбиває його дійсно внутрішні наміри, цілком можливо, да, який із Азарова євроінтегратор. Тобто він сам особисто може цілком схилятися до цього. Більше того, ми розуміємо, що насправді є лобі Митного Союзу, і воно діє відкрито дуже. От, наприклад, є уповноважений представник в уряді з питань співробітництва з СНД, такий Мутіян. Він відкрито агітує за Митний Союз, тобто, причому це вже продовжується кілька років, у мене постає питання, як так, ти держслужбовець, значить, записана курс України на євроінтеграцію, хочеш агітувати за Митний Союз, що офіційно суперечить офіційному курсу України? Будь ласка, залишай свою посаду, іди в експерти.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Гарань. Ви зможете побачити і почути цю розмову на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Тим часом парламентська опозиція вже обіцяє денонсувати меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійським економічним простором і Україною. Там цей документ вважають таким, що може закрити усі євроінтеграційні перспективи України. У владі ж запевняють, що меморандум матиме прямозворотній ефект. Експерти відзначають, що документ, підписаний у Мінську, нічого не змінює у зовнішній політиці України. В Києві з експертами та політиками розмовляв Дмитро Баркар.
Підписання меморандуму не завадить підписанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запевнив уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісеєв.
Ми розставляємо крапки над «і», чітко фіксуємо, що Україна з 2015 року набуде статусу спостерігача в Євразійському Союзі. Ми таким чином припиняємо будь-які спекуляції, а в Брюсселі, я їх чую кожен тиждень, що нібито Україна йде в Митний Союз, позбавляючись свого суверенітету. Протягом останніх днів у нас відбулися інтенсивні контакти з керівництвом Європейської комісії, з керівництвом Європейського парламенту з метою пояснення суті і характеру домовленостей, які ми підписали.
Україні вдалося домогтися від країн Митного Союзу реалізації формули співпраці 3+1, наголошує Костянтин Єлісеєв. Тим часом у Верховній Раді опозиція вимагає звіту президента Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо змісту документу, підписаного у Мінську. Про це заявила член парламентського комітету з питань європейської інтеграції, депутат від УДАРу Ірина Геращенко.
Що там підписується, чому ці переговори були такі втемничені, що стоїть там за будь-яким рядком, цього ніхто не знає. Ці заяви відносно того, що начебто підписані документи ніяк не суперечать євроінтеграції, це тільки риторика, яка свідчить про абсолютно інші наміри української влади. Це бажання залишати речі так, як вони є, тому що цій владі зручно не в демократії, а в автократії. Звичайно, шукається будь-який привід цієї влади зірвати саміт у Вільнюсі.
За словами Ірини Геращенко, опозиція не сприйме ніяких документів, які змінюватимуть зовнішньополітичний курс України і робитиме усе можливе для їхньої денонсації. Факт підписання меморандуму у Мінську українська влада зможе використати для посилення своїх позицій у внутрішньополітичній боротьбі, зауважує експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. Водночас, його словами, на зовнішньополітичній арені ця подія практично нічого не змінює.
Фактично йдеться про збереження статусу кво. Україна зуміла добитися від своїх партнерів, щоб вони зняли питання про вступ до Митного Союзу як термінову постановку цього питання. В цьому сенсі Україна тримає ситуацію в стані невизначеності. Це, в принципі, виправдано до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Україні спалювати мости на Сході зараз було б нерозважливо з стратегічної точки зору.
Сьогодні у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії. Документ передбачає надання Україні можливості мати представника у Євразійській економічній комісії і отримати статус спостерігача у Євразійському економічному союзі з 2015 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Теми євроінтеграції України та намагання компромісу президента Януковича з євразійською трійкою не сходять зі сторінок західної преси. І це є однією з тем сьогоднішнього огляду преси. З ним Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує, що євродепутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський підтвердив у четвер у Брюсселі, що тривають переговори про розв'язання проблеми виїзду Юлії Тимошенко з її звільненням з ув'язнення для продовження лікування на території Європейського Союзу. Член місії Європарламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, також сказав польським журналістам, що вони з Патом Коксом активно працюють над розв'язанням проблем, котрі заважають підписанню Європейським Союзом з Україною угоди про асоціацію. Квасневський додав до цього, що для підписання такої угоди Україна мусить виконати три суттєвих умови: запровадити реформи правової системи, удосконалити виборче законодавство, а також розв'язати проблему Тимошенко. Польський спецпосланець до України також повідомив, що вони з Коксом повернуться до Києва в середині червня, щоб побачити, котра із запропонованих пропозицій виявиться реалістичнішою, а котра ні. Московська независима газета цитує заяву для преси у Брюсселі речника Єврокомісара ЄС політики розширення Пітера Стано, котрий наголосив, що будь-яка форма співпраці України та Митного Союзу не повинна суперечити майбутнім зобов'язанням України у рамках угоди про асоціацію, включно з глибокою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, та не повинна зашкодити можливості її підписання. Експерти також сумніваються, що президент Віктор Янукович під час своєї зустрічі у Києві з віцепрезидентом Європарламенту Яциком Протасевичем також в умову про готовність Києва виконати всі умови для підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Ще одна польська газета «Жеш Посполіта» повідомляє про останнє опитування українців щодо їхніх міжнародних інтеграційних настроїв. Газета з Варшави констатує тут, що згідно з даними опитування Інституту Горшеніна в Києві, якби сьогодні в державі проводили референдум про те, куди Україні вступати, то понад 45% українців за вступ до Європейського Союзу. Близько 35% опитаних були б проти цього. За ліквідацію віз до Європи виступає майже 90% українців і лише трохи більше 10% відвідували котрусь із західних країн. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили свої ліця і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. До Праги завітала Оксана Забужко. Цього разу її візит пов'язаний із презентацією музею покинутих секретів, книжки, яка вийшла в перекладі на чеську мову. На зустріч з українською письменницею прийшло особливо багато чехів, які цікавляться не тільки сучасною українською літературою, а передусім українською історією, тим її періодом, який і на чеських землях тривалий час був табу. Один із розсекречених секретів зараз в Україні – це Норильське повстання. 60 років від нього відзначають якраз у травні. Проте, що мали ці люди, повстанці, такого радикально відмінного? Що змогли вони себе протиставити мільйонам інших ув'язаних в гулагах і стати над ними? Ми про це почуємо Оксану Забужку завтра в інтерв'ю на сайті Радіо Свобода. А сьогодні почуємо уривок з цього інтерв'ю. Моя колега Оксана Пеленська запитала письменницю в зв'язку з тим, що існує думка, що історію пишуть переможці. Отже, яку, на її думку, історію пише провладна більшість сьогодні в Україні?
Якої історії українська влада не пише 20 років уже? Про що ви говорите? Провладна більшість, непровладна меншість, 22 роки українська влада не пише ніякої історії, вона паює те, що вона отримала від УРСР і до того, що якась історія лишиться після них і що напишуть про них, вони ще навіть не додумувалися. Це абсолютно за межею, це з різних потоків, зовсім з різного дискурсу, з різних інформаційних космосів.
Але все ж ці 2,5 роки увійдуть до історії, вони будуть оцінені чи то періодом занепаду, чи навпаки часом підйому. Як би ви це назвали?
Як їх назвати? Я би ще їх не формулювала. Ну, такої я би сказала, ніби пост Щербиччини. Тільки за тією самою логікою, що історія повторюється двічі, один раз як трагедія, другий раз як фарс. От це така фарсова, ніби реваншована фарсова постщербетчина, значить, з поправкою на всі, так би мовити, історичні зміни, координати і так далі. І так далі, ще в якомусь такому полегшеному варіанті порівняно з тим, чим була реальна Щербиччина 70-х, 80-х. От. Але моделі ті, тобто, значить, я не думаю, що ці люди лишать по собі якусь, ну, свою історію.
А чи може статись таке, що Польща буде межувати вже не з Україною, а з Євразійським Союзом?
Не схоже на те. Я думаю, що найближчі... До кінця нинішнього десятиліття, пані Оксано, я це говорю вже років 5. До кінця нинішнього десятиліття, я думаю, що все-таки дуже великі зміни відбудуться в нашій частині світу, і пов'язано це буде не в останню чергу із зміною глобальної політики стосунку до енергоносіїв, із енергетичною революцією. В принципі, що насправді от сьогодні цікаво, і що справді варто відстежувати? Варто відстежувати, що відбувається на ринку енергоносіїв. Тому що саме це вирішує майбутнє Росії, саме це вирішує вплив Росії в регіоні і в цілій Європі.
А чи саме у зв'язку з цим створюється Євразійський Союз?
Тут багато різного роду сюжетів, далеко не всі з них ми можемо обговорити в рамках короткого інтерв'ю, далеко не всі з них взагалі обговорюються публічно і дуже мало з них обговорюються в Україні. От, але принаймні до кінця, ну, який Євразійський Союз, про що ви
тобто
говорите?
Тобто Польща не загрожує кордон з Євразією?
Це ще питання, чи Україні він загрожує.
Більше з інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. А з вами перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник. Чи варто на масових акціях в Україні приставляти по міліціонеру до журналістів, чи краще змінити ставлення влади?
Ті, що владу мають, захищають міліцію, а не народ. Ви ж теж народ, журналісти.
Ми розповімо про фестиваль «Мамай-фест» і дізнаємося, чому саме «Мамай».
Образ козака Мамая як символ і духовний, і символ воїна.
А про те, чи чекатимуть кияни з вибором міської влади, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
У Донецьку сьогодні на акціях опозиції влада вирішила до журналістів представляти по одному міліціонеру, щоб їх захищати. При цьому журналісти повинні носити на собі жилетки із написом «Журналіст», відповідно, міліціонер із написом «Міліціонер». Про це подробиці ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні» увечері о 21-й годині про акцію «Вставай, Україну» в Донецьку. А зараз ми дізнаємося від перехожих Києва, чи на вашу думку, варто на масових акціях в Україні представляти по міліціонеру до журналістів, чи, можливо, краще просто змінити ставлення влади?
Ні біля кого, ні кого не треба ставити. Журналістам треба дати свободу дії, спокійно їм пересуватися. Ми мусимо знати все про владу, скільки вони заробляють, які в них статки. І журналісти – це наша правда. Якщо цього не буде, тоді, на жаль, в Україні немає майбутнього.
Чим наша міліція буде займатися? Тільки захищати журналістів. Желательно, звісно, змінити відношення власті к журналістам. Для цього потрібні закони, во-вторых, общественное мнение сформувати.
Ні в коїм разі не можна до журналістів прикріплювати міліціонера. Тому що це абсурд. Дуже сильна, несправедлива вертикаль. Вихід тільки те, що було помаранчева революція.
Бажано, щоб таке становище було, щоб взагалі не потрібно було їх охороняти. Що це таке, коли на журналісти можуть напасти? Взагалі тут це таке неможливо, щоб було в суспільстві, щоб міліція стояла і нікого не захистила. На що воно потрібно? У мене таке враження, що вони взагалі не звикли захищати людей. Це не в їх звичках.
Раніше міліціонери народ захищали від бандитів, а зараз ті, що владу мають, захищають міліцію, а не народ. Ви ж теж народ, журналісти. При цій системі не буде працювати нічого.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці, і не тільки у Фейсбуці, а також на інших соціальних мережах, зокрема ВКонтакті і Google+. Історія повернення з вигнання цілого народу надихнула до створення нового документального фільму про кримських татар. Фільм «Татарські бажання» польської документалістки Кристини Краузе нещодавно вперше продемонстрували в Празі, де вона живе і працює. Марія Щур зустрілася з нею на прем'єрі і запитала, що саме в історії кримських татар і в них самих змусили журналістку, яка приїхала в Крим відпочивати, відкласти купальник і пляжний рушник і взяти до рук мікрофон і камеру.
Ви вже друга кінематографістка з Праги, яка зняла фільм про кримських татар. В Україні таких документальних фільмів майже не знімають. Чому, на вашу думку, історія, яка так приваблює чехів і поляків, залишає байдужими українських документалістів та громадськість взагалі?
Так я не вмію, як українка, відповідь на ту отазку.
Мені важко, як не українці, відповісти на це запитання, але розкажу вам ось що. Я зараз готую ще один фільм про покійного президента Вацлава Гавела. І в архівах мені пощастило знайти унікальні записи про його зустріч з лідерами польської солідарності на польсько-чехословацькому кордоні. І там Вацлав Гавел та Яцек Куронь, наші найшанованіші дисиденти, складали листа до тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова на захист кримських татар. Тобто вони вже в 1988 році на зустрічі десь на Сніжці в горах думали про те, що ці народи повинні мати право на повернення. Тоді йшлося про малу групу дисидентів, які цікавилися цим питанням, але тепер українці, і зокрема ті, що живуть в Криму, мали більше цікавитися своїм краєм. Я, наприклад, народилась у Гданську, і я завжди почувалася трохи чужинкою в цьому культурному оточенні, бо Гданськ перед війною був німецьким містом. Але я намагаюся більше дізнатися про німецьку культуру, про тих німців, які, наприклад, жили в моєму будинку.
Але я снажим познати культуру німців, які жили, наприклад, в моєму домі.
Чи ви би впустили до хати такого німця, який би прийшов і сказав, що це мій дім?
Ну, то все стало. Пустились ми саможимні.
Це сталося. Звичайно, ми їх впустили. Це були дуже милі, приємні люди. Чому б ми не мали їм показати той будинок? Думаю, що і ми в Західній Україні в подібній ситуації, і ми, поляки, також би хотіли, щоб нас там хтось впустив до нашого колишнього дому. Ми не хочемо, щоб їх нам повернули. Там до фільму ще не увійшла одна історія на цю ж тему. Чоловік цієї пані Гульнари нам розповів, що коли їм ще не дозволяли повернутися до Криму, вони приїхали до Бахчисараю у відпустку і знайшли там свій дім. Українка, яка в ньому жила, не лише впустила їх до хати, вона сказала: «Знаєте, я вам тут під рогожкою залишу ключ, а ви, коли хочете, приїжджайте і живіть тут». Вони не могли в це повірити і казали, що це було надзвичайно. Ми їздили у відпустку до свого власного будинку.
Ми їздили, а травили ми доволеною в своїм власному домі.
Це була режисер Кристина Краузе у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми бачимо те, що сьогодні в Дніпродзержинську на Дніпропетровщині в шосте відкрився всеукраїнський фестиваль «Мамай-фест». Єдиний історико-культурологічний фестиваль в Україні, присвячений козацтву. За словами організаторів, звернення фестивалю до теми славних лицарів-запорожців, уособленням якого є міфологічна постать козака Мамая, не випадкове. Впевнені, що популяризуючи цей образ, можна популяризувати історію і культуру України. Фестиваль зібрав переважно фахівців, мистецтвознавців, краєзнавців та істориків, а розмовляла з ними Юлія Рецебарська.
Наукова конференція, презентації щойно виданих книг, виставки живопису, концерти, екскурсії. Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамай-фест» у Дніпродзержинську має насичену програму. До образу козака Мамая, каже директор музею історії міста Наталя Буланова, яка є організатором дійства, звернулись не випадково. Тема козацтва, каже вона, об'єднує Східну і Західну Україну, митців і дослідників, науковців і масову публіку.
Ми взяли собі фестивальним знаком образ козака Мамая і навколо нього створюємо простір, наш простір, духовний простір український, проповідуємо саме українську культуру, українських митців.
Щодо походження образу козака Мамая серед мистецтвознавців досі точаться дискусії. Зображення статного чоловіка, який сидить під дубом у медитативній позі зі схрещеними ногами, колись було чи не в кожній українській хаті. Мистецтвознавець Олена Годенко-Наконечна переконана, що цей образ може сягати своїми коренями іще в докозацькі і навіть дохристиянські часи.
Мені здається, що це певний символ, який можна використовувати зараз для того, щоб об'єднати прадавні часи українські і більш пізні часи, дохристиянські часи і християнські часи. І оцей образ козака Мамая як символ і духовний, і символ воїна, і символ такий патріотичний.
Досліджувати тему українського козацтва не в задушливих кабінетах, а в етнографічних експедиціях закликає своїх колег етнолог Любов Боса. На фестивалі у Дніпродзержинську вона презентувала результати своєї останньої експедиції. Каже, у селах на півдні Дніпропетровської області, які колись були займищами запорожців, люди досі пам'ятають давні звичаї. Зокрема, називають один одного не прізвищами, а прізвиськами або вуличними іменами, як було на Січі.
З Апостолова і в селі зустрічаєш, де бабуся каже: «А ви знаєте, ми із Вольних, ідеш друге село?» І каже: це не Кріпацьке село. Мої звольники, вони чітко себе ідентифікують, де у них було вільне село, де колишній козацький земівник. І це те, що треба було фіксувати.
Упродовж наступних 3 днів у рамках фестивалю проведуть конкурс дитячої творчості, презентуватимуть музейні експозиції зі Львова, Києва, Луганська. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Хто під йому край, то повісився дід, та й мене мамай.
Кому вниз співають про козака Мамая, а я, Людмила Ванник, прощаюся з вами у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Дякую вам за увагу, за те, що слухали нас онлайн. А якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині у «Свободі сьогодні».